În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Suntem pe 14 mai, zi care mai târziu, bine, de acum este cumva prăznuită de anumite biserici, de anumite mitropolii, episcopii, ca și zi de pomenire a tuturor celor care au mărturisit pe Hristos în temnițele comuniste sau care au murit chiar, și nu numai în temnițe, în deportări, în tot felul de prigoniri, de robii, de sechestrări, sunt multe moduri în care s-a mărturisit numele lui Hristos și până la urmă și cei care au încercat să țină tradiția și învățătura de credință și învățătura noastră românească, am putea zice că și nu au vrut să se repede de vechea lume a credinței și a moralei și a seriozității pe care o știau ei, și aceștia cumva într-un fel sau într-altul mărturisesc tot pe Hristos, pentru că acea lume era produsul, dacă a fost ceva bun în lumea aceea, aceea era produsul credinței creștine pentru poporul român. Acelea le învățasem de la Hristos în decursul 2000 de ani. Și sperăm că peste câțiva ani aceasta va fi și ziua, poate în 2025, când se împlinesc 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române, aceasta va fi și ziua de pomenire pe care chiar Patriarhia o va rândui, de pomenirea tuturor celor care au pătimit în temnițele comuniste și nu numai, cum spuneam, în perioada comunistă. Și atunci, pentru noi are această importanță, această zi de 14 mai. Ea s-a întâmplat să fie în mai mulți ani, o zi în care, în general, sau un fel de noapte a cuțitelor lungi, o noapte a Sfântului Bartolomeu, cum era în perioada, sau noapte de cristal în vremea nazistă. A fost o noapte în care dubele, nu numai în 1958, ci și în 1948 și în alți ani, s-a întâmplat să fie chiar în mijlocul lunii aceasta mai și chiar în mijlocul ei, să fie momentele în care represiunea comunistă, securitatea a ieșit noaptea, bineînțeles, ca hoții, ca tâlharii. Vedeți ce interesant, se aseamănă cu Iuda, că și Iuda a mers noaptea să-l vină Hristos. Toți acești oameni au fost luați noaptea din paturile lor, din locurile unde se adăposteau, și erau nopți destinate dinainte, erau noaptea Z sau X, în care securitatea își făcea planul și rânduierile, erau aleși, se știa unde, erau vizați, erau urmăriți mai multe zile, se știe exact în noapte ce este acolo, după care în aceeași noapte, pentru toată lumea, de ce era în aceeași noapte? Pentru că dacă, de exemplu, era într-un județ, ceilalți din alte județe sau într-o localitate ar fi știut că urmează ei și ar fi fugit, s-ar fi ascuns cumva. Deci trebuia să fie o noapte specială, o noapte în care în toată țara dubele și volgile negre și dubele securității și cu o mobilizare generală a întregii forțe de securitate și chiar și armată în țară, ca să poată să-i prindă dintr-o dată pe toți. Pe toți acești oameni normali, pe toți acești oameni care de obicei au fost, care pe de altă parte au fost floarea intelectualității române din perioada interbelică, au fost floarea politicii românești. Dacă a fost ceva bun în politica românească, dacă a fost ceva bun în literatura românească, dacă a fost ceva bun în profesoratul românesc, dacă a fost ceva bun între țăranii români, ei au fost, așa zis, și chiaburi, adică țăranii înstăriți, care de fapt munciseră pentru pământurile lor, acum erau arestați. Cei care conduceau băncile, cei care conduceau întreprinderile, fabricile, uzinele, adică oamenii serioși, aș zice. O să vedeți lucrurile acestea. Au fost prinși într-o asemenea noapte, printre altele, dar una dintre nopțile cele mai importante a fost aceasta de 14, în mai mulți ani, cum am spus. Și pentru noi ca biserică are și o importanță specială, pentru că acum 7 ani a fost adusă la biserica noastră într-o asemenea zi de 14 mai icoana Maicii Domnului Pantanasa. Și o ține minte și ne aducem aminte de acest lucru. Acum, aș vrea să vă fac o foarte scurtă istorie, aș zice, nu știu cum să o numesc, o istorie. De fapt, voi sunteți foarte tineri, foarte mulți dintre voi nici nu știți ce s-a întâmplat, cum de a veni comunismul peste noi. Foarte simplu, mi-am notat eu aici mult, dar o să vă spun de seară mai mult la toți cei care ascultați la radio, aici nu o să am timp prea mult. Pe foarte scurt, ce s-a întâmplat? România, cum știți, a intrat în război de partea fără să neîntrebată și pur și simplu forțată de evenimente și de împrejurări. A intrat în războiul al doilea mondial de partea Germaniei naziste. Noi cu gândul că vom recupera Basarabia, pentru că Germania pregătea războiul împotriva Rusiei și Bucovina de Nord. Noi cu gândul ăsta am intrat, că vom recupera Basarabia și Bucovina de Nord. Dar greșeala noastră fatală a fost că am mers mai departe de Nistru, Odessa, Cotul Domnului, împreună cu armata germană. La întoarcere, după ce rușii au întors, au reușit să întoarcă frontul și să îi dea înapoi pe germani și pe noi, noi fiind mai puțin importanți, diviziile, așa zis, care făceau acel blitzkrieg, războiul tip blitz, rapid, iute, acele divizii germane, mai ales de motorizate, au fost date înapoi, distruse la Cotul Donului, acolo au fost prinși, vai, acolo au fost prinși și zeci de mii de soldați români, a fost o blocadă imensă acolo la Cotul Donului, au fost sute de mii de soldați germani și români prinși într-o blocadă timp de 4-5 luni, timp în care, de exemplu, ca dacă v-am mai povestit eu de părintele Dimitrie Bejan, atât de foame era preot, vă dați seama, era preot al românilor de acolo. Atât de foame le-a fost, pentru că erau prinși cumva acolo, apă mai găseau ei din bălțile de ploaie, din Don, din Dar, mâncare n-aveai de unde. Atât de foame a fost părintele Dimitrie Bejan acolo în acea înconjurare a forțelor românești și germane, încât și-a mâncat friptă cureaua, vă puteți închipui, și-a fript cureaua și tălpile bocancilor, pentru că a constatat că tălpile erau făcute dintr-o piele mai groasă, mai multe piei puse la un loc și bătute cu cuișoare de porc, probabil, sau el zicea că de vită, nu știu. Și aceștia și le-a mâncat, le-a fiert, le-a... îngrozitor. În halul ăsta se ajunge, noi când vedeam filmele cu Charlie Chaplin că își mânca pantofii, noi râdeam, ziceam că așa ceva nu poate să existe. Uite că a existat. Oricum, românii au fost dat înapoi împreună cu nemții, au venit armatele germane și române, au tot dat înapoi, au tot pierdut teritoriul. În momentul în care noi știam, dacă rușii intră peste noi, ne fac praf și pulbere, știi ce s-ar fi întâmplat în România? Sau s-ar fi întâmplat exact ce s-a întâmplat în Germania. Adică și așa oricum multe dintre femeile noastre au fost violate. Și așa oricum multe dintre sate au fost bombardate. Dar în Germania, sat cu sat, oraș cu oraș, au fost distruse, trecute prin foc. Ei, în situația asta, regele Mihai, în disperare, pentru că nu-l poate convinge, dar cred că am început de prea departe. Oricum, în situația asta disperată, regele Mihai întoarce armele și cu toate că românii au întors armele, cu toate acestea, rușii n-au mai plecat din România. Din 1944, 23 decembrie, 23 august 1944, până 14 ani, până în 1958, armatele ruse au rămas aici. Cu tot cu activiștilor comuniști, cu toate rânduiala lor. 14 ani de dominație absolută sovietică. Eram pur și simplu o republică sovietică. Ei au adus tot sistemul și toată rânduiala pe care ei o aveau deja de câțiva zeci de ani în Uniunea Sovietică. Și am notat aici. În primul rând, au dărâmat guvernul Rădescu, au adus un guvern de al lor comunist, l-au forțat pe rege să accepte acest nou guvern. Guvernul Petru Groza, guvern comunist, au adus comisari sovietici, Andrei Vâșinski și alții care erau aici și Bodnarenko, vestitul Bodnarenko, și care implementau comunismul care se implementase în Rusia în 30 de ani, îl implementau ei aici în 2-3 ani, cu duritate mare. Se reorganizează poliția, siguranță. Ce înseamnă reorganizarea? Scoaterea afară a tuturor polițiștilor, vechi polițiști, și transformarea în miliție, și aducerea de oameni noi. Ce înseamnă oameni noi? Oameni care nu aveau caracter, nu aveau morală sau activiști comuniști. Adică oameni fără școală de obicei și fără experiență în poliție, dar dispuși să facă toate grozăviile ca să-și dovedească importanța și valoarea. Se reorganizează siguranța, adică securitatea statului, jandarmeria, pur și simplu a fost demisă aproape toată magistratura. Tot ce însemnau avocați, judecători, procure au fost demiși, cei mai mulți au intrat în închisori, iar restul care au pactizat cu comuniștii și au cântat osanale au rămas câțiva și au fost aduși de aici, de acolo, de pe unde nu bănuim, oameni care imediat, în 2-3 ani, au făcut toate studiile, bineînțeles că le-au făcut de măsluite. Erau șmecherii, nu se putea face studii de care se făceau în 6-7 ani, în 2 ani sau într-un an. Se rezolva. Până când s-a rezolvat să se aducă acești noi judecători, avocați, procurori, comuniști, știți cine făcea dreptate în țară? Se făceau mari tribunale ale poporului, era după modelul sovietic. Tribunalele poporului, adică activiștii comuniști de prin sate și de prin raioane și de prin plase, că așa era atunci, plasă, raion, județ, activiștii comuniști strângeau populația care era mai sărăcăcioasă, mai prăpădită, mai amărâtă, mai revoltată, mai nemuncitoare, mai bețivă, mai tot felul, nu vreau să zic romi, tot felul de oameni și cu aceștia făceau așa zisă dreptate și chemau bechiabut, oamenii mai bogați, acolo în mijlocul lor și îi judecau și îi condamnau. Au fost lucruri grozave, urâtă, înfricoșătoare. S-au falsificat alegerile, astea erau în 1945. Guvernul Petru Groza a venit în martie 1945. Deci la niciun an după ce regele l-a dat jos pe Antonescu, țara era în mâna comuniștilor complet în 1945, martie. Toamna 1946 organizează așa zisele alegeri, bineînțeles că le măsluiesc, le jmecheresc și a apărut că ies comuniștii victorioși. Nici poveste, 80% au votat cu Partidul Țărănesc și Partidul Liberal, dar comuniștii au zis că ei au ieșit, au măsluit alegerile, iar pe aceste două partide pur și simplu le-au decimat. Aproape toți membrii lor de frunte au intrat în pușcărie sub diferite acuzații, că luptă împotriva democrației populare, că nu suportă pe proletariatul muncitor și țărănimea adevărată și tot felul de, că au vrut să fugă din țară, că au vrut să vândă țara la ruși, la cine, nu la ruși, la oricine, la american, la altcineva. Și toată această frunte a politicii românești, în frunte cu Coposul și cu alții, intră la închisoarea, mai ales la Sighet, unde au și murit mulți dintre ei, acolo moare și Iuliu Maniu, conducătorul Partidului Țărănesc. Acolo sunt duși și brătienii și vestitul istoric Gheorghe Brătianu, care și el era în politică și el își pierde viața tot acolo. Mulți oameni deosebiți. Asta s-a întâmplat în 1946. Au mai așteptat puțin comuniști, au sperat că regele va fugi din țară în 1947, când a fost nunta reginei Angliei, actuala regina Angliei. A fost nunta ei, regele s-a dus și el acolo la nuntă, atât de mult l-au chinuit, atât de mult l-au bajocolit, încât ei au fost convinși că regele, după ce va putea să plece din țară la această nuntă, nu se va mai întoarce. Regele s-a întors, incredibil. Avea o demnitate și o hotărâre de a rămâne în țară incredibilă. A venit în țară și l-au forțat să abdice Petru Groza cu Gheorghe Gheorghiu Dej. Gheorghe Gheorghiu Dej era șeful Partidului Comunist, cu Petru Groza prim-ministru comunist, l-au forțat să abdice, spunându-i că dacă nu abdică, se va declanșa război civil în țară și 1000 de studenți care fusese răprinși de comuniști, cu care demonstraseră ziua regalității pe 10 mai, vor fi împușcați. Bineînțeles că bietul rege nu și-a permis o asemenea nebunie, a abdicat, dar odată cu abdicarea regelui a început dezastru. Era 30 decembrie 1947, au început arestările masive, în 1948, începând 14 mai și alte zile, deci după câteva luni de la plecarea regelui, au început arestările masive, dar pur și simplu toată elita țării, tot ceea ce a fost bun în țara aceasta a fost luat, anchetat, chinuit, bajocorit, duș la canal, s-au desfințat proprietățile, moșiile, țărani înstăriți, toate proprietățile, toate băncile au fost naționalizate, toate uzinele, toate întreprinderile, toate fabricile, desfințarea proprietăților moșiilor și țăranilor înstăriți, așa se numea, dar de fapt era începutul CAP-urilor, începutul colectivizării, adică tot ce a depășat 5 hectare pe la țară a fost confiscat și dat, așa zis, la început familiilor mai sărace, dar după aceea nici un an a trecut, au fost luate și s-au început colectivizările. Pentru asta și pentru că țăranii s-au opus, după 1949 au fost aruncați în închisorile comuniste peste 80.000 de țărani. Nu știu dacă știți asta. 80.000 de țărani fără cei uciși, scoși pe poartă afară și uciși la marginea satului, dintre care a dezgropat domnul Marius Oprea câțiva. Deci cei care nu vreau să semneze, nu vreau să intre în colectivă, cum ziceau ei, erau împușcați sau otrăviți, se găseau tot felul de metode. Asta, după aceea, era o troică, da, nu vă mai spun de troică, în frunte cu Gheorghe Gheorghiu Dej, era o troică de miniștri care hotărau totul, troică era formată din Ana Paucăr, Vasile Luca și Teohari Georgescu. Toți erau, de fapt, aveau alte nume, dar și românizaseră numele pentru că sunau îngrozitor. Toți erau veniți pe tancuri din Uniunea Sovietică. S-a lichidat presa liberă, au dispărut toate radiourile libere și toate radiourile particulare, revistele libere, ziarele, editurile, bibliotecile și librăriile au fost epurate de cărți. A fost interzis o serie de autori, mulți, printre care Gheorghe Eminescu la început a fost interzis, Goga, Blaga, mulți, nici nu aș putea acum să... Cred că jumate din ce avem noi mai deosebit a fost interzis atunci. Apare cenzura, tot ce se publica, tot ce apărea, tot ce se vorbea la radio, prima dată trebuia să treacă pe la cenzură. Nimic nu se făcea în direct la radio, sau rar. Știrile și acelea trebuiau prima dată să se știe ce vei zice, care e textul. Dar restul, totul trecea pe la cenzură. Erau aparate imense de cenzură care studiau toată cartea, filă cu filă, pagină cu pagină, cuvânt cu cuvânt. Și numai dacă apărea cuvântul regină sau rege, cartea nu era, numai dacă, știu, înjurai de rege sau regină sau vorbeai de rău de Dumnezeu, dacă apărea așa ceva, cartea nu apărea. Limba rusă a devenit obligatorie. Se studia limba rusă la toate nivelurile, la fel de multe ore ca și limba română, nu știu dacă știți asta, și asta până în 65. Deci din 48 până în 65, aproape 20 de ani de studiu intensiv. Păi limba engleză acum nu se studia așa de intensiv cum se studia limba rusă atunci. Se studia obligatoriu istoria Partidului Bolșevic din Rusia și istoria geografiei Uniunii Sovietice, s-a desfințat și s-a scos în afara legii predarea orei de religie. S-a început controlul asupra bisericii. Proprietățile, fondurile, orice tip de proprietate a bisericii aproape a fost șters de pe fața pământului. S-au lăsat doar în jurul bisericii, cimitirele n-au mai fost ocotite ale bisericii. Nu, e mult de spus. Și s-au strecurat în mijlocul și pur și simplu comuniștii hotărau și cine să fie numit episcop. Fără avizul cultelor, adică fără avizul guvernului, nici măcar preoții nu puteau fi numiți. Trebuia prima dată dosarul lor să fie dus, studiat și dacă securitatea și cultele comuniste, nu erau culte, hotărau că da, dacă nu, nu. Securitatea l-avea atunci la început conducător pe Pantelimon Bondarenko, agent NKVD, adică KGB, vezi, mai târziu KGB. El era rușine că se numește așa și s-a numit Gheorghe Pintilie. Știți, toți și-au schimbat numele. Ajunctul lui era unul Boris Grunberg, la fel. Nu prea suna deloc românește, s-a numit Alexandru Nikolski. Și trupele de securitate, care a devenit să aproape 100.000 de oameni, trupele de securitate aveau rolul de a suprima pe toți cei care obstrucționează comunismul în exterior sau în interior. Nu contează unde. Și pentru asta a făcut, prima dată a distrus grupele de luptători din munți. Cu asta s-a ocupat, nu știu dacă știți că și Ceaușescu s-a ocupat de chestia asta. Ceaușescu, de care tot vorbim noi, a ieșit în evidență prin două lucruri înainte de 1965. A stârpit luptătorii din munți împreună cu trupele de securitate și al doilea s-a ocupat de colectivizare, adică a forțat țăranii, i-a bătut și au făcut ordine și colectivizat satele. Nu numai el, mulți alții. Printre cei care se participau viu la colectivizarea satelor era și domnul Brucan, pe care noi mai târziu l-am făcut ca pe un adevărat profet și ceream părerea, nu știu dacă știți, că Mândruță, nu știu cum se numesc, un activist neomarxist mai nou, îi lua interviuri săptămânale ca la un profet adevărat, domnul Brucan, Silviu Brucan, care a fost unul dintre cei mai mari chinuitori ai românilor și creier creier al comuniștilor în perioada colectivizării. După aceea, cu ce se mai ocupa securitatea? În primul rând cu asta, cu stârpirea tuturor luptătorilor din munți, care au ieșit la luptă, cum să zic, spontan. Nu era nimic organizat. Vieții de ei au crezut că o să vină americanii. S-au izolat prin munți așteptând să vină americanii. N-a venit nimeni. Se mai ocupa cu arestarea, internarea în lagăre de muncă forțată sau închisori a tuturor liderilor de opinie ai țării, a oamenilor de cultură care nu sunt perfect și întru totul de acord cu toată învățătura comunistă. Și cu asta s-au umplut 30 de mari închisori din țară și câteva mari centre de exterminare. Deci între aceste închisori, ca și cum ar fi câteva mari facultăți din țară și câteva universități mari. Asta înseamnă centru de exterminare. Centre de exterminare erau Aiud, Sighet, Gherla, Uranus și Jilava. Mai erau și altele, dar astea erau principalele. Erau 30 de mari închisori în țară, pline ochi, cu asemenea oameni și aceste mari centre de exterminare, care erau un fel de universități, Aiud, Sighet, Gherla, Uranus și Jilava. Și s-a mers și pe învățătura prin muncă, reeducare prin muncă, prin muncă și teroare. Reeducare prin muncă și teroare. Adică îi chinuim, îi punem la muncă și se vor reeduca. Și s-au făcut lagărele de muncă de tip sovietic, presărate prin toată țara. Minele din Transilvania, se săpa mai ales minele de Uranus, de uraniu, minele de plumb, minele cele mai periculoase. Au fost ani și ani, 20 de ani muncite de acești deținuți, pentru că era periculos pentru oamenii obișnuiți. După aceea, canalul Dunăre Marea Neagră, care a presărat pe tot drumul de la Constanța până în partea asta la altă, la Dunăre, era presărat de lagăre, care ei au făcut mai mult de jumătate din muncă de mai târziu al lui Ceaușescu. Ceaușescu, după 1965, a continuat cu basculantele și la imense și cu toată munca muncitorilor și cu explozibil. Ei, s-a făcut la lopată mai mult de jumătate de către acești oameni. Acolo se numea canalul morții pentru că au murit zeci de mii de oameni. La propriu au murit zeci de mii de oameni acolo. Canalul Dunăre Mare Neagră, Balta Brăilei, care a fost desecat și transformat în pământ roditor prin munca acestor desinuți. Balta Brăilei era o imensă baltă între brațele Dunării și care a devenit cel mai roditor pământ al țării prin munca acestor oameni. Până acum târziu se puteau găsi sate cu un ultim urmaș ai deținuților care rămăsese acolo după ce au muncit acolo 20 de ani, au rămas acolo. Și delta Dunării, pentru stuf, pentru tot felul cum era și periprava, și acolo erau mai multe lagăre, ca cu asta se ocupa și se mai ocupa cu deportările, securitatea. Se deportau oamenii de la orașe. Foarte mulți au fost deportați din oraș și nu știu dacă știți. Uitați-vă la Cluj, tot centrul Clujului, în care era protipendada română după... Deci, în centrul Clujului, după ce fuseseră alungați maghiarii după primul război mondial și maghiarii au lăsat toate, pentru că le-au lăsat statului român, după ce au lăsat toate aceste locuri, aceste clădiri importante din centru, au fost ocupate de... au stat protipendada română, oamenii cei mai importanți români veniți la universitate, oameni deosebiți, ziariști, scriitori, acolo au stat. Unde stă doamna Iudita? Acum, pe acolo, zona aia, au fost clădiri vechi în care au stat românii cei mai importanți veniți în Ardeal ca să-l românizeze și cultural. Și după ce a venit comunismul, toți aceștia au fost scoși, cei mai mulți au intrat în pușcării și în locul lor s-a făcut loc pentru muncitori. Deci se scoteau oamenii din orașe pe diferite motive, erau deportați. Am vorbit cu zeci de oameni care îmi spuneau, ni s-a spus într-o seară, au deschis ușile și au zis, părăsiți locul, nu este pentru noastră, este pentru clasa muncitoare, unde să merge, oriunde vreți. Li se făcea o listă cu sate, puteți să alege asta, 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 și alegeau. Mehe din satul, nu știu care, acolo. Și erau duși la o casă de chirpici, să stea acolo să-și facă treaba, sau erau arestați, sau erau lungați și trebuia să plece în alte locuri, la bunici, la părinți, la unde puteau și unde mai aveau case. Deci asemenea lucruri, dacă nu știu dacă știți că au fost foarte multe în țară, foarte multe, și ca să se facă case pentru clasa muncitoare, oricine avea mai mult de două camere, trebuia ori să fie alungat dacă avea bube în cap, ori să le doneze acele camere așa sub formă de împrumut, părea, dar de fapt era o donație definitivă, să le doneze clasei muncitoare care venea să stea acolo, vă dați seama, oameni, țărani. Și de multe ori, aici în centrul mare al orașelor, în aceste case, veneau și stătea protivendata comunistă. Adică cei mai importanți oameni ai comuniștilor. Așa s-a întâmplat pe strada Pavlov, unde erau vechi case ale scritorilor români, ale ziariștilor. Și toată strada Pavlov actuală a Iuliu Hosu a fost eliberată de acești oameni și au venit comuniștii. Și s-au așezat de la un capăt la altul, iar a rămas strada nomenclaturii comuniste până în 1989. Era păzită, nu știu dacă știți că erau soldați la intrare și la ieșire pe ambele părți ale străzii care păzeau, nu putea intra acolo așa oricum. Acolo stăteau oameni importanți ai securității statului și ai nomenclaturii de partid. E, așa s-a întâmplat cam în toate părțile, prin toată țara. Au fost deportați astfel de oameni. La sate, deportările au fost mai dure. Sate întregi, jumătăți de sat, cei mai importanți, cei mai bogați oameni, cei mai muncitori, luați pur și simplu târâți în vagoane și duși cei mai mulți dintre ei în barăgan, unde își făceau casă din chirpici sau în pământ. Și cu asta basta, iar casele rămâneau în plata comuniștilor. Dar au fost deportați sași, au fost deportați jvabi, au fost deportați sârbi, nu știu despre aceștia se vorbește prea puțin. Imediat după război, tot ce înseamnă populație germană, sași și jvabi din Banat și sași din Transilvania, mai tot ce a fost viabil și de muncă a fost dus cu trenurile în Siberia, unde s-au muncit, unii au stat 7 ani, alții 10 ani, puțin s-au mai întors înapoi. Asta s-a întâmplat cu populația germană care era socotită, vinovată pentru război. Deși nu aveau nicio vină săracică. Dacă au fost germani, nu însemnau că erau și criminali din start. Așa s-a întâmplat și cu populația sârbă, pentru că nu aveam o relație prea bună cu sârbii și nici noi, nici sovieticii. Da. Acestea, nu știu cât e ceasul, să nu vă țin prea mult jumate. Mai mergem puțin, încă vreo 7-8 minute. În 1953 moare Stalin, în toată lumea sovietică, în toate statele comuniste este un fel de îmblânzire, pentru că moare Stalin, moare Tătucu, moare Fricoșătorul. Numai România rămâne la fel de dură în închisori și în exterior, nu face nicio, nu moaie nimic din sistem și în 1956, când Ungaria începe revolta din Ungaria, a fost o revoluție maghiară, care au vrut pur și simplu să scoată comunismul din țară, cei mai, nu știu, iar asta poate nu știți, cei mai strașnici luptători de partea comunismului a fost România, au fost românii, comuniști români, care au trimis și trupe și tancuri și care împreună cu rușii au stins revoluția comunistă din Ungaria. Și atunci așa au dovedit comuniștii români râvna pentru comunism, așa încât atât de impresionat a fost Hrușciov, încât după 2 ani, deci era 1956, atât de impresionat a fost Hrușciov, românii au pus mâna pe Imre Nagy. Imre Nagy era cel care conducea această, șeful Partidului Comunist, Partidului Comunist Maghiar, dar care a devenit liberal, deschis, democrat și a condus această revoluție. Românii l-au prins, l-au dus prima dată la Oradea, După aia la București, acolo au fost și chinuiți, să spună toate, acolo s-a făcut și un fel de semiproces. Deci România era o bază puternică a comunismului și pentru că a fost atât de activ în România, au fost atât de activi în lupta împotriva anticomunismului, rușii au fost așa de impresionați încât după 2 ani au părăsit trupele sovietice țara. Adică cei 60-70 de mii de soldați sovietici care stăteau la noi din 1944 au plecat și au lăsat pe români să-și conducă singur comunismul mai departe, pentru că erau încrezători că nu se vor lepăda de comunism. Și ca dovadă că nu se vor lepăda de comunism, în 1958, când armatele sovietice au plecat, a fost cel mai negru an. După anul 1948, n-a mai fost niciun an mai negru ca 1958, după 10 ani, în care s-au făcut arestări monstruoase în toată țara. Monstruoase. Tot ce nu fusese arestat până atunci și tot într-un 14 mai, tot ce nu a fost arestat până atunci, s-a arestat atunci. Atunci a fost arestat și Steinhardt, atunci a fost arestat și Noica, atunci au fost arestat mulți, atunci a fost arestat și Înaltul Bartolomeu, atunci au fost arestat mulți, au fost arestat sute de studenți de la Timișoara, de la Cluj, de la Iași, care ieșiseră în stradă în 1956 să fie alături de Ungaria și de Revoluția ei. Sute de studenți au fost atunci arestați și aruncați în închisori. Printre cei arestați este și domnul care a venit și ne-a vorbit în tabără, care acum îmi scapă numele, nu știu, care a fost șeful deținuților politici pe țară, dar îmi scapă numele acum. Poate știi tu, Andrei.
Da, îmi scapă. Ceva cu G, pare da. Numele cu G.
Nu, cu B.
Domnul Octav Gioza.
Gioza, da. El a fost și el printre studenții care a făcut marea greșeală din perspectiva comunistă de a discuta aceste schimbări din Ungaria, de a-și pune problema că și noi ar trebui să facem ceva. N-au făcut ei mare lucru decât că au vorbit așa în niște întâlniri studențești de seară. S-au întâlnit prin camere unii cu alții și au zis, băi, ce fac, ce chestie mare. Toate astea s-au aflat și au fost arestați în grup și de aceea el este destul de tânăr, pentru că era student atunci. Ceilalți care fusese arestați în 48 erau bătrâni, pentru că erau mai bătrâni cu 10 ani și erau de obicei oameni de cultură, oamenii politici. Ei fusese studenți și erau destul de tineri atunci când au fost arestați. Atunci au fost arestați mulți și în 1959, chiar și în 1960. De exemplu, doamna de care v-am citit aseară, Galina, și ea a fost arestată în 1960, deci încă în 1960 se mai arestau. Galina Răduleanu, și ea a fost arestată. Și lucrurile s-au mai muiat prin 1963, sub influența și sub puternicele mișcări dinspre lumea democrată, acuzațiile care veneau dinspre America, dinspre toată Europa Occidentală, despre barbarismul comunismului, despre ceea ce se întâmplă după cortina de fier, au început să mai moaie lucrurile. Au socotit că lucrurile deja sunt așa de bine aranjate în țară încât nimeni nu mai poate să readucă capitalismul și au început să elibereze în 1963 o parte, în 1964 o parte și spre sfârșitul anului 1964, începutul anului 1965 s-au eliberat toți deținuții politici din închisori. A urmat o altă formă de persecuție comunistă în perioada lui Ceaușescu, altfel despre asta altă dată să vorbim. Despre numărul acestor oameni, acelor care au pătimit în diferite moduri. Au pătimit în diferite moduri, ori deportați politic, ori la noi, ori în URSS. Nu știu dacă știți că în URSS, dacă știți ce groaznic e lucrul acesta, în URSS au fost deportați nu numai șvabii și sașii pe care noi i-am dat în mâna sovieticilor. N-am zis nimic împotrivă. N-am făcut nimic ca să-i salvăm la cetățenii noștri. Nu numai ei, ci și basarabeni. Mulți basarabeni care fugiseră în România după ce Basarabia intrase iară pe mâna Uniunii Sovietice. Aceștia veniseră, se așezaseră în diferite locuri în țară. O parte au scăpat, a scurs de populație sau în anumite părți autoritățile au închis ochii, dar o mare parte și unii spun că undeva spre 40% au fost luați de Uniunea Sovietică și duși, nu se mai știe de ei. Deci, între cei deportați politic în România, cum a fost în Bărăgan sau în RSS, între cei anchetați fără proces, nenumărați, sau fără condamnare, dar anchetați și condamnați, n-au fost nicio condamnare scrisă, dar ei au fost condamnați, între cei răpiți și maltratați, între cei sechestrați de securitate, fără să-i se dea numele, între cei închiși în azilele psihiatrice, plus toți cei din lagărele de muncă și din închisori, cel mai puțin, toate studiile arată că cel mai puțin posibil sunt 500.000, cel mai mulți 1.000.000. Deci undeva între 500.000 și 1.000.000 de oameni au pătimit îngrozitor atunci. Dacă este să ne gândim, dacă fiecare dintre acești oameni ar face parte dintr-o familie, păi, și când zic familie, zic și frați, zic și nepoți, zic și bunii, zic, să zicem 8 oameni care ar ține de fiecare dintre acești oameni, 8 oameni, aproape jumate din țară, 8 milioane de oameni, sufereau îngrozitor. Nu? Pentru că aveau, pentru că nu era numai persecuția, nu erau numai acești oameni închiși în închisorile comuniste, ci erau și familiile sufereau îngrozitor de mult și erau persecutate afară. Deci aproape jumate din români au fost persecutați atunci, pentru că România avea undeva la 17 milioane, 16 milioane atunci. Populația, jumate din români au fost persecutați. Cam asta vreau să vă spun în seara asta, poate că e plictisitor, dar e bine să știți. Dacă aveți întrebări.
Sunt câteva întrebări, poate sunt și cu voce tare.
Da.
Dacă aveți cu voce tare, puteți deschide microfoanele. Legate, câteva întrebări legate așa de tema aceasta. Când mă gândesc la mărturisitorii din temnițele comuniste, mă gândesc la curaj, mai ales că printre ei erau și studenți. Cum să dobândim acest curaj?
Foarte greu. Nu cred că se mai poate asta acum. Nu știu, oamenii aceștia erau crescuți altfel. Erau atât de bine împământeniți într-o fel de morală românească. Eu l-am cunoscut pe un alt de Bartolomeu. Aveam un fel de a fi a românului bun, a românului de viță. Nu știu cum să zic. A omului care dacă zici un cuvânt și dacă bate palma cu tine, păi se ține de cuvânt, dacă ar fi și să-și piardă casa și să, domnule, a promis. Și el credea la fel și despre oameni. Credea despre oameni că și ei trebuie să fie tot așa și chiar îi credea. Dar el făcea parte dintr-un soi de oameni care nu prea mai existau. Deci oameni de mare, mare noblețe sufletească, dar care aveau în spate generații după generații de oameni care trăiseră așa. Aici se acumulase tot acel bine din acele sate românești tradiționale în care nunta era nuntă, botezul era botez, mormântare era mormântare, postul era post, bucurie era bucurie, horă era horă, rânduiala într-un sat și în familie era o rânduială, adică nimeni nu trecea peste niște reguli care uneori erau stridente, erau dureroase, poate nu erau cele mai moderne, dar erau serioase, se țineau și mai ales credința era credință și mai ales promisiunea e promisiune. Și se ținea, adică se știa peste 10 sate, dacă unul fura sau unul mințea, știa tot 10 sate că tu ești mincinosul. Se ducea vorba despre tine și nu mai lua nimeni de la tine, nu mai cumpăra nimeni de la tine, nu mai avea nimeni încredere în tine. Ori asta era ceva colosal. Era, se menținea un mod de un fel de morală, aș zice, datorită rânduielii astea satelor și a radioșanțului care mergea rapid, trebuia să fie om serios. Era și obișnuință, și rânduiala din familie, dar era și frica de a fi pur și simplu condamnat de societate, ori asta era ceva mortal. E, lucrurile astea, acum bine, s-au transformat în gura satului în care noi zicem că e ceva urât, că gura satului, că vorbește, da, dar atunci gura satului asta a avut rolul ăsta de a menține o morală foarte serioasă. Nu făcea nimeni ce vrea și cum vrea, ci ce trebuie să facă. Și, ei, noi nu mai avem în spate această... Cam toți acești oameni care au suferit în închisori au avut în spate acest tip de morală, acest tip de... cu mințenie, de înțelepciune, de asumare, de a se socoti ei vinovați pentru greșelile pe care poate și alții le-au făcut sau alții le-au făcut, de datorie, ori așa ceva nu mai există la noi. Acum nu mai există, noi nu mai simțim datoria nici să facem curățenia în fața casei, nici o să facă primăria. Noi nu mai avem datorie nici față de neam, nu mai simțim nicio... Deci ne-a dispărut această datorie față de neam, față de credință, față de natură, față de responsabilitate. Ei o aveau. Or, nu cred că se mai prea poate. Plus că s-a schimbat paradigma de trăire și de gândire, în sensul că oamenii sunt acum foarte slabi și din punct de vedere psihologic. Sunt foarte neputincioși, fricoși, temători, speriați și la un gând că ar putea fi vreodată acuzat, omul e gata să moară de frică. Ce să mai fie acuzat și condamnat? Și o să vă citesc, dacă am timp, sunt cele 10 porunci pe care le-au făcut deținuții în închisori. 10 porunci ale pușcăriei numite. Sunt două, dar dacă avem timp. Sunt două tipuri de porunci, de 10 porunci. Unele făcute de Radu Ciucean, un deținut din zona Olteniei, și altele făcute de Petre Pandrea, un scriitor extraordinar. Dar bine, nu de ei făcute, ci cumva auzite de închisori și le-au adus afară și le-au scris și au rămas scrise. Și o să vedeți acolo, cum să zic, ce moralitate aveau, ce seriozitate aveau, ce putere aveau. Nu mai prea aveam această putere. Eu cred că acum suntem foarte slabi și nu mai putem fi așa, dar putem face lucruri mai mici, mai slabe, mai neputincioase, dar totuși le putem face, la măsurile noastre. Și cred că sunt la fel de valoroase ca și cele mari pe care le făceau acești oameni, că ei veneau din alt mediu. Nu-i disprețuiesc pe oamenii de astăzi. Așa cum sunt ei, dacă fac lucruri mici și serioase, puținul voastră, de exemplu, faptul că nu vă rușinați de Hristos într-o comunitate și nu... Și vă faceți cruce înainte de masă sau când se vorbește de o biserică, tu poți să zici, domnule, eu nu am văzut numai partea întunecată, eu am văzut și partea bună, nu știu despre partea întunecată, a putea să spui lucrurile acestea într-o comunitate în care ți-e rușine de ceilalți oameni, este, mi se pare, la fel de valoros ca și aceste eforturi colosale acestor oameni. Pentru noi e un lucru extraordinar acesta, atât de mare pentru noi. Deci nu cred că se poate, dar la măsura noastră putem fi asemănători cu ei, dar la măsura noastră, de pigmei.
Pe urmă, ce ar trebui să înțelegem noi, în contextul lumii moderne, adică societatea contemporană, despre perioada comunistă? Oare se repetă această istorie sub altă formă în viața noastră, în prezent?
Da, se repetă. Cred că totalitarismul în firea omului căzut. Mântuitorul i-a tot atenționat pe apostol și pe mulțim și le-a spus că voi numiți pe cei care vă tiranizează și care vă subjugă și vă pun la biruri și vă iau copiii la armată și voi numiți binefăcătorii voștri și cinstiți și lăudați și vidoriți asupra voastră. Deci Mântuitorul ne vorbea despre un fel de a fi care de fapt dovedește al nostru, care de fapt dovedește că noi cumva avem în sânge această... Omul are, în primul rând, în sânge de a deveni tiran. Că oricine ajunge la putere, că oricine are după cădere. Oricine ajunge la putere, oricine dobândește o anumită autoritate, o anumită putere de informație, de la propriu putere, e foarte tentat să devină tiran, să devină atot puternic peste oameni, peste frații săi. Și noi, ceilalți, suntem foarte tentați să ne supunem ca să nu avem probleme și să mergem mai departe așa cum e, să luăm lucrurile așa cum sunt. Așa încât cred că lucrurile vor degenera. Mai ales că acum s-a născut o nouă putere. În vechime puterea era arma, în vechime puterea era, eu știu, construcțiile, cetățile îngrădite, în vechime puterea era orice altceva. Acum nu acestea mai sunt puterea, puterea este informația. Și ca informație care duce la știință și la noi descoperiri, dar și informația despre om personalizată, informația care îl face pe om vulnerabil. Informația care îl face pe om vulnerabil și pentru că sunt informații despre el și poți să faci ce vrei cu el după aceea, pentru că îl cunoști, cunoști de desubturile, cunoști slăbiciunile, cunoști tot, poți să profiți de aceste informații ca să-l faci să tacă. Sau poți să profiți de aceste informații cum fac marile firme, încât să știe ce îți place, să facă produsele care îți plac, să te invite la lucrurile care îți plac, pentru că studiază tot timpul profilul tău de pe internet. Și deci informația e o putere incredibilă care dă șansa unora care o au în mână să devină atot stăpânitor, să-și dorească să devină atot stăpânitor, să dorească să tiranizeze, să dorească să țină sub stăpânire. Și cred că vor veni astfel de vremuri mai grave decât vremurile comuniste, care încerca prin duritatea armei, prin duritatea închisorii, prin duritatea pedepselor, să țină oamenii sub stăpânire, e o tiranie mult mai gravă de care, pentru că nu-ți dai seama bine de ea la început și te prinzi în mrejele ei și o accepți la început, pe când aceea din start, dacă aveai o sămânță de îndoială, o sămânță de conștiință, te împotriveai ei sau încercai să o eviți, sau încercai să te ferești de ea sau să fugi în străinătate, pe când aceasta are o doză de moleșală, de mătase, de dulceață, care se pare chiar interesantă și chiar de dorit. Și după ce te prinde, mergi la ei, nu mai poți ieși. Mi se pare mai periculoasă această închisoare. Știți cum se zice că închisoarea cea mai periculoasă e cea în care îți place să stai. În sensul că nu mai ești niciodată. E închisoarea aceasta pe care ne-o pregătește lumea, pe care ne-o pregătesc stăpânii nevăzuți ai lumii acesteia, stăpânii după părerea lor, stăpân, că stăpânul tău Hristos este, stăpânii nevăzuți ai lumii acesteia, este o închisoare plăcută din care noi vrem să nu ieșim și dacă cineva vrea să iasă, nu iei să-și mânjească mâinile în sângele tău, ci chiar apropiații tăi care să te socotească pe tine un dușman personal care vrei să le distrugi paradisul lor. Ce tot vrei? Unde vrei să mergi? Care-i treaba ta? De ce nu te vaccinezi? Sau nu știu ce altceva. Orice altceva, nu, asta cu vaccinul nu am nimic, nu neapărat am ceva cu el, nu vreau să-l fac un fel de cap de pod, să-l socotiți ceva rău în sine, nu, dar și aici până și la chestia asta legată de vaccin, care e o chestie absolut liberă, cine vrea poate să facă, cine vrea nu, a devenit aproape o obsesie și mai ales o obsesie a celor vaccinați, care vor să te convingă că și tu trebuie să faci asta, ca și cum acum moare de grija ta, că dacă el e vaccinat, ce trebuie mai are? Nu, el moare de grijă ta și trebuie să o faci, dar dacă nu o faci, ești socotit, ești damnabil, ești așa. Dar se găsește și invers, care îi condamnă pe toți cei care se vaccinează și vorbesc de rău și socotesc pervertit și niciuna dintre variante nu-i bună. Cum zicea părintele Ioan Chirilă, dragă, îi zicea unei fete care a întrebat să purtăm batic în biserică sau să nu purtăm. I-a zis, dragă, și dacă poți batic să nu judești pe cele care nu poartă și dacă nu poți batic să nu le judești pe cele care poartă. Da, fiecare să facă cu credere, să nu judece pe celălalt. Deci cam așa ar trebui să se întâmple și cu noi. Că ești vaccinat, că nu ești, nu trebuie să judecăm pe ceilalți. Noi cam judecăm. Da, deci e posibil să fie o tiranie și de-aia e o tiranie mult mai perfidă. Mult mai perfidă și din care nu știu dacă vom mai ieși. Numai Hristos ne poate scăpa. De fapt, în această tiranie, noi suntem experimentați de mii de ani, pentru că e tirania patimilor și a plăcerilor, care ni se arată frumoase la prima vedere, dar după aceea ne tiranizează, cum e beția, de exemplu. Ea pare frumoasă la prima vedere, te amețește, te gâdilă pe gât, îți face să te simți amețit, dar după ce te obișnuiești cu ea și devii dependent, ea te tiranizează, te nenorocește, nu mai poți scăpa. Așa sunt și drogurile, așa este orice patimă până la urmă și noi suntem experimentați, numai că lucrurile acestea o să fie acum la un nivel macro. O să se transforme și într-o societate care merge pe baza unei asemenea gândiri. Nu e numai lupta interioară sau minim exterioară domestică. Da.
Dacă vreți să ne împărtășiți câteva lecturi așa mai esențiale scrise de cei care au pătimit în închisoare în perioada respectivă. Măcar cinci.
Am citit și aseară doamna Galina Răduleanu pentru fete, deci fetele, dar nu numai fetele, dar dacă vor să citească, să vadă un chip de om care merită să fie luat în seamă și care merită să fie model, e Galina Răduleanu, Repetiție pentru moarte. Al doilea, doamna Aspazia Oțel Petrescu, Doamne strigatam. Al treilea, Memoriile lui Alice Voinescu, pentru Doamne. Și îmi scap acum, mai erau, este și doamna Lena Constante, excepțională doamna Lena Constante, cu toate scrierile ei, tot din închisorile comuniste. Și aș mai da o femeie, îmi scapă acum numele, o doamnă, singura femeie care a fost violată, care a recunoscut că a fost violată de securiști în închisoare. Îmi scapă o doamnă foarte frumoasă, care lucra în diplomație. Oricum, Dacă o să-mi vină minte, o să vă zic. Cam acestea dintre femei. La bărbați, tot 5, să zic, ar fi pe primul loc Jurnalul Fericirea lui Nicolae Steinhardt, a doua Ion Ioanide, Închisoarea noastră cea de toate zilele, 5 volume sau 3, a apărut și ca 3 și ca 5. Ion Ioanide are și el, nu mai știu cum se numește, Ion Ioanide, care vorbește despre Închisoarea. Cum?
Întoarcerea la Hristos,
în care vorbește despre împreună petrecerea în închisoare cu Valeriu Gafencu. După aceea, tot ce găsiți amintiri ale părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, care este deosebit, și încă cineva, sunt atâția încât nu... Aș zice, chiar dacă vă zmintiți acum că vă zic, Richard Wurmbrand, da? Amintirile din închisoare lui Richard Wurmbrand, care sunt deosebite, chiar dacă el acolo a fost botezat în ortodox în închisoare, chiar dacă pe el l-a salvat Valeriu Gafencu, care i-a dat medicamentele ce erau lui absolut necesare, dar i-a dat lui Richard Wurmbrand, și după aceea la ieșire el a intrat în sectele protestante. Dar asta nu contează, el rămâne un om extraordinar, nu contează așa de mult, rămâne un om extraordinar, iar amintirile lui sunt extraordinare și dureroase. Da, cam acestea dintre, asta ca un început, dintre marile scrieri.
Da. Oare vreți să ne pomeniți și de acele 10 porunci? Sau spre...
Da, cele 10 porunci ale... Acum în ultimele 7 minute, Decalogul pușcărilor, Radu Ciuceanu, 1. Prima poruncă. În pușcărie să nu faci azi ce poți face mâine. Adică inversul. Că știm noi românii zicem să nu faci mâine ce poți face azi. Nu, e cea să nu faci azi ce poți face mâine. Începând de la mâncare, deci dacă îți mai poți păstra cumva și să nu mănânci tot de astăzi, să-ți mai ții pe mâine, începând de la... mânie, iuțime, dorința de a da cu pumnii în pereți, de a protesta cumva, mai lasă și pe mâine, nu fă tot acum că vei... În general, dacă ți ieșai din pepe sau făceai lucruri mai presus decât trebuie, erai bătut până la... poate chiar ai ucis, deci lasă, mai lasă. Asta se referă, să știți. E un fel de pasivitate înțeleaptă. Trebuie să fii mai pasiv. Adică îți vine să te arunci acum să spui: domnule comandant, voi aveți nevoie de ceva? Da, domnule comandant. Ăștia care săreau să zică ceva erau bătuți după aceea și duși la zarcă. Așa că stai cu minte, să nu faci așa, ce poți să faci. Lasă pe mâine. Mai vorbim mâine. Să știți că e foarte înțeleaptă asta și pentru multe situații din viața noastră. 2. Tăcerea e cel mai mare rău în temniță. Pentru că mulți erau închiși singuri și era o tăcere absolută, înfricoșătoare, și înnebuneai, dispăreai ca om, ca ființă, nu mai puteai vorbi. Domnul Corneliu Coporșu n-a mai putut vorbi. După 17 ani stând singur, nu mai știa să vorbească. Ascultați-l cum vorbea și acum la o bătrânețe, de-abia mai vorbea, pentru că el vrea învăța să se vorbească. Dar asta înseamnă o singurătate înfricoșătoare. Deci tăcerea e cel mai mare rău al temniței. Să știți că se refereau și la tăcerea spirituală interioară. Deci dacă n-ai rugăciune, dacă n-ai comunicare cu Dumnezeu, ești mort. Ești mort. Și tăcerea exterioară. Constantin Noica își povestea, repovestea, făcea dexuri, făcea istoria filozofiei, istoria lumii, vorbea și așa și ținea mințile întregi. Dacă nu vorbea, începea să-și piardă mințile. Deci e vorba și de vorba interioară, nu neapărat de vorba exterioară. 3. Să nu vorbești mult, ci să nu vorbești multe, ci mult. Mai ales legat de anchetă. Adică la anchetă te întreba ceva, te întreba ce ai făcut în ziua de 15 decembrie când ai fost la serata, nu știu ce. Și tu să zici mult. am intrat pe ușă, am stat, da, mult, mult, se descrie foarte mult situațiile prin care omul e, să nu spui, am văzut pe Ionela, am văzut pe Georgeta, am văzut pe Cicel, am văzut pe, nu multe, nu spui multe, mult, spui exact cum faceți voi la facultate când nu știți un examen. Da, zice și voi acolo tot lungiți un, o chestie, tot spune, spune multe sinonime, până când reușești să zic rost, bine, 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 hai să dau, nu știu ce. Deci ceva de genul ăsta, zice Radu Șușanu, să nu spui multe, ci mult. A patra poruncă, în pușcărie sunt două categorii de oameni, așa trebuie să iei, zice, sunt cei morți de afară și cei vii dinăuntru. În ce sens? În sensul că dacă te gândeai tot timpul ce fac cei de afară, tu, pentru tine cei de afară trebuia să fie morți, nu știu ce mai e, îi lasă în seama la Dumnezeu, gata, au murit pentru mine. Dacă te gândeai tot timpul ce greu să fie soției, ce greu să fie mamei, ce greu, mureai. Deci în închisoare trebuia, noi aici suntem, asta e viața, atâta e viața, restul afară nu există. Nu știu, nu cunosc. Dacă tot timpul te comparai cu afară, wow, ce flori trebuie să fie afară, ce bine trebuie să fie, cum petrecă afară, nebuneai. Trebuia să te gândești, afară nu există, nu știu, aici e viața. Afară au murit toți. Da. Să știți că asta e o chestie foarte deșteaptă. 5. În temniță Dumnezeu se poate ascunde sub uniforma oricărui milițian, iar dracul sub hainele vărgate ale oricărui deținut. Deci vrea să ne spună că să nu te lași dus de părere, de prima imagine. Să crezi că dacă e deținut ăla e băiat bun și frumos, iar dacă e polițist, milițian, e băiat rău. S-ar putea binele să-ți vină de la un milițian și răul cel mai mare de la un deținut. Și cred că e valabil și pentru noi. 5. În temniță Dumnezeu se poate da. 6. În celulă ai un singur dușman, tu însuți. Adică, în funcție de cum iei lucrurile, te autodistrugi sau mergi mai departe. Le lași, le uiți cele rele, aștepți o nouă zi, nu te mai gândești, nu te distrugi pe tine însuți, mergi mai departe. Nu poți să faci așa, ți ești dușman ție însuți și te autodistrugi. Deci în temniță nu este decât un singur dușman, tu însuți. 7. Orice mâncare e bună în celulă, cu excepția celei ce lipsește. Adică să nu te gândești la mâncărul. Dacă te gândești la mâncărul, ce mâncărul se mâncau, cum se mânca, ce se mănâncă acum, înnebunești. Orice mâncare e bună aici, dacă o avem. Dacă nu, nu mă gândesc la alta. Dacă îți vine să plângi, nu consuma toate lacrimile. Deci, iau cu măsură. Plângi, plângi, dar mai lasă și pe mâine și pe pămine că nebunești. 9. Nu căuta speranța atârnată pe pereții temniței. Ea are un singur sălaș, speranța. Obișnuința de toate zilele. Deci, te obișnuiești cu toate. Nu te mai gândi, nu te sta la pereții temniței și la fereste că poate ieși, nu știi. Foarte mulți au stat 5 ani și când să iasă au zis, ai mai primit 5 ani, na, ce făceai? Murei, nebunei, deci nu spui nădejdea pe pereții temniței sau pe ferestre undeva că vei pleca și în obișnuință. Ei, cum am trăit 5 ani, o să mai trăiești 5 ani și 10, în temniță te eliberezi în fiecare zi. Să trăiești fiecare zi, a pe ultima, mâine mă eliberez, Doamne ajută, mâine iară te trezești că nu, poi mine mă eliberez, Doamne ajută, merg mai departe, te să ai nădejdea aceasta. Acestea sunt 10, așa zise, porunci, cele 10 porunci ale închisorilor, despre care ar trebui să vorbim mult și bine dacă ar fi să avem timp. Vă mulțumesc, ne mai vedem, ne mai auzim și în alte săptămâni. Sper să fiți bine.
Mulțumim, Doamne ajută.
Doamne ajută, frate.
Bun, pentru cei care sunt rămas aici, dacă vă aduceți aminte... Am fost câțiva dintre voi care v-ați anunțat cu niște chipuri de deținuți. Să prezentați niște chipuri de deținuți. Asta dacă vreți numai. Sunt dintre voi care ați citit ceva legat de deținuții în închisori? Bine atunci. Cred că e suficient pentru seara asta. Că există și alte responsabilități, probabil și examene și greutăți, așa că nu vă mai obosesc și eu. Bine, dacă vreți să ascultați mai multe pe subiectul ăsta, părintele cred că o să aprofundeze pe la ora 9 ceea ce ne-a prezentat acum. Bine, Doamne ajută! Să fiți sănătoși!
Doamne ajută!
Doamne ajută!